Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Hoy ity mpandinika iray, maro ankehitriny ireo olona izay tsy manisy tanjona lavitra amin'ny fiainany, kanefa betsaka ihany koa ireo izay mieritreritra sy manao ny tenany ho manam-pahendrena, mampitany tenany amin'ny hafa ao anatin'izany. Maro ihany koa nefa ireo mametraka tanjona avo dia avo, kanefa taovariana mandany ny androny amin'ny fifaninanana, ny rehare, fahazoana izay laza sy ny lamody amin'izao vaninandro izao. Toa mieritreritra izy ireo fa raha tsy misy mpiteny na mpibedy dia marina sy mety avokoa izay ataony rehetra. Ataovy an-tsaina nefa ry mpiaino an-tsaina fa zava-poana avokoa izany rehetra izany raha tsy atao ampahendrena. Ahoana hoy ny voalazan'i Davida ilay lehilahy akaiky ny fon'Andriamanitra rehefa nandinika ny fiainana izy? Andeha arahantsika misaintsaina ihany koa izany teny izany, izay voalaza ao amin'ny Salamo 5:30 andininy fahefatra ka hatramin'ny fahafito, manao hoe: Jehovah, ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko. Aoka ho fantatro fa olo-kandalo aho. Indro efa nataonao vody voampelatanana ny androko, ary ny fiainako toy ny tsinitsinina eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra, na dia ny matanjaka aza, aloka tokoa ny fandehandehanan'ny olona. Zava-poana tokoa no hitabatabany. Miary ireny izy, nefa tsy fantany izay ho tompony izany. Ankehitriny, inona no andrasako tompo? Ianao no antenaiko. Amen.
Faiza miaina,
mampirindra ny fiarahamonina.
Ankafaliana mandrakariva no iaonana aminao indray amin'ity anio ity, dia miaraba mirary soa ary misaotra anao mbola manjoy mandrakariva izao fandarana izao. Ny namanao Lantoarimisa Joely no mitafa aminao ankehitriny. Amin'ity anio ity dia mbola iresaka kisary isika, fa kisary iresahana dia ny kisary izay fiheverany tena ho ambony. Eo amin'ny fiainana izany dia misy olona manana izay fomba fijery izay, dia fijery hoe sary tonga lafatra mandrakariva no heveriny sy tiany hipetrahana. Misy ny olona manko mihevitra ny tenany ho ambony, ary ny fomba fijeriny, fijerin'ny fiainana, fijerin'ny fiainana andavanandro dia afatoka be dia be eo amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Mifantoka amin'izany fahombiazana eo amin'ny fiainana izany mandrakariva isan'andro isan'andro ny fijeriny, izay ifampitahany mandrakariva eo amin'ny fiarahamonina. Izany zavatra izany a dia mahatonga ny olona anankiray mahita ny fahombiazana mandrakariva, ary tsy mahita lafy ratsiny mandrakariva amin'ny fiainana, fa lafy tsara foana no tiany iainana sy tiany aseho, ary tiany ho fantatry ny olona sy ny fiseho velany rehetra izay iainana. Ka na inona na inona zany ataony dia ny fikendrena izay fambonina sy lafy tsara eo amin'ny fiainan'izay foana no eritreretiny sy iainana. Izany a dia mitarika tsy fahatokisan-tena indraindray, fa ny heriny rehetra dia afantoka ao amin'ny fahombiazana izay azahoany maripitsimbinana zany, maripitsimbinana zany ataony hoe ny olona zany izay mijery azy dia tokony ahita izay lafi tsara zay foana. Ary raha misy olona miteny azy dia ny zavatra tiany hoeno avy amin'ny vavan'ny olona dia tsy misy afa-tsy fandokafana, tsy misy afa-tsy ny filazana fa tsara foana no ataony. Ny olona zany a izay milaza ny tenany tahaka izay dia misy olana iainany ao anatiny ao, satria ny olona tratra an'izay zavatra izay dia tsy hainy mifandray aman'olona izay mahita tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana. Fa ny olona tia ny fandraisana dia ny olona ambony tahaka azy, ny olona izay everiny fa mahomby eo amin'ny fiainana mandrakariva no tiany iainana, tiany ifandraisana, tiany ifaneraserana, fa tsy te alala olona akoatran'izay izy ireny. Ny zavatra tahaka izany ihany koa dia mitarika ny olona izay anao tsinitsinina ny hafa, manilikilika ny hafa indrindra indrindra, fa manao zinona mihitsy re olona izay eritreretiny fa tsy manana fahamboniana tahaka azy. Olana lehibe ary olana goavana nefa no asetriny zany zavatra zany, satria ny olona manana zay fijery manambony teny zay dia tsy afaka mandiny tena eo amin'ny fihetsiny na eo anatrehan'ny olona na misy olana aza eo anatrehany dia tsy afaka ny anetry tena mihitsy izy, ary tsy afaka ny aiky fa misy olana any anatiny any. Ny olona tratra an'izany ihany koa matetika dia tratra ny atao hoe tsy fahalalam-pomba, maniratsira olona, mamazy vazy olona, manambany olona, ary izay mihitsy no matetika isin'ny olana eo amin'ny fiarahamonina andavanandro, satria lay olona manambony tena dia manao izay anaratsiana sy amelezana mandrakariva ny olona tsy mahomby, ary tena hoe manambany tanteraka dia miteraka ny olana ara-piarahamonina. Misy ny fifandonana ara-pilana, misy ny fifandonana ara-pijery, dia sarotra be ny mandamina ilay olana rehefa avy eo, satria samy mijoro amin'ny heviny ny tsirairay avy. Koa ny zavatra tiana tenenina de hoe azo tsapona tsara io zavatra io, ary azo atao tsara ny mieritreritra ny hafa, na dia ao anatin'izany hoe fiveratena ambony zany aza ianao. Fa ny zavatra tena mahatonga an'io fanambony tena io dia misy izy io a avy amin'ny ankonana na avy amin'ny ray aman-dreny, zany hoe ny ray aman-dreny a dia lina amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana mandrakariva, lina amin'ny fahombiazana eo amin'ny ara-tsosialy sy ny ety ivelany. Tsy mijery izay ilain'ny hafa izy, fa izay ilain'ny tena sy ilain'ny uzazy io ihany no tena katsahany mandrakariva. Izany zavatra izany a dia lazaina amin'nyray aman-dreny hoe tsy de tsara loatra ny mitarika ny zanakao zany ao anatin'izay zavatra izay hoe tsy mahita afa-tsy fahombiazana mandrakariva. Fa tsara raha ampianarinao ny zanakao hoe eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy misy ny olana sy ny tsy fahombiazana. Koa deny mbola any am-piandohana zany, mbola eo anatrehanao ny zanakao, eo ankonanao ny zanakao raray aman-dreny a, dia ampianaro izy alala zany hoe misy ny olana, misy ny tsy fahombiazana, misy ny tsy fisiana, ary misy ny fetra izay tsy azo ioarana. Zany ny atao hoe fanabiazana izay hitarika ny zanakao ao anatin'ny fahaiza mitondra tena eo amin'ny fiarahamonina. Ny afahana mitsabo izany ihany koa dia miainga eo amin'io olana io no afahana mitaiza sy mitsabo ny zanakao. Rehefa sedra olana zany ny olona zay manana zay fahambony teny zay, eo izy no tsara hitsabona azy, eo no ampafantarina azy fa io olana io de tsy maintsy misy, io olana io de tsy maintsy setraina eo amin'ny fiainana. Ary ao anatin'izay fizetrana ny olana izay dia io koa no hitaritana n'ilay olana izay tratrany io fanamboniteny io mba ahafahany matoky tena, ahafahany matsapa fa ilaina ny fahatokisan-tena. Satria ny olona tratran'ilay fanamboniteny araka ny voalaza teo aloha dia olona tsy matoky tena, ka rehefa tratran'ny olana izy a dia ampianarina amin'izay mba atoky tena eo ny tsabona azy, dia averimberina aminy izay resak'izay, averina aminy isan'andro isan'andro izany zavatra izany, izay mitaky asa avy amin'ny ray aman-dreny, mitaky asa avy amin'ny fiarahamonina. Fa ny olona tratran'izany tsinona dia olona izay matetika misy alahelo any anaty any, kanefa ilay alahelo any anaty dia tsy tafavoaka vokatry ny fiheveran-tena ho ambony mandrakariva. Koa raha tianao ray aman-dreny aza ny tonga ny zanakao ho voatsabo dia avereno matetika fa misy eo amin'ny fiainana ny tsy fahombiazana, misy eo amin'ny fiainana ny olana, dia tsabony izy mba hiverina ao anatin'izay zavatra izay mba hananany fahatokisan-tena, ka ahafahany indray mamoaka ilay kisaritsara izay ilaina sy takian'ny fiarahamonina. Dia irindra ho azy ary irindra mandrakariva ny fiarahamonina miainga vao tokantrano ary mivoaka eny amin'ny fiarahamonina sy ny ara-tsosialy rehetra eny.
Faiza miaina
mampilamitsaina.
Izay no azo natolotra indray tamin'ity androany ity a, ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Amin'ny alalan'ilay Jesosy tompontsika sady zokintsika raha teo ary amin'ny fifaliana mandrakariva koa no anolorana ny arahaba ho anao androany. Ampitomboina ho anao hatrany ene ny fahasoavan'Andriamanitra ray izay no tanterahiny ho antsika tao amin'i Jesosy Kristy zanany. Toy ny mahazatra antsika dia manasanao aho alohan'ny fampizarantsika ny tenin'Andriamanitra mba hiaraka hanondrika ny lohantsika dia hivavaka isika. Jehovah, rainay, ray tsara, ray masina, ray mandrakizay. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Manatona anao amin'izany lalana nomena ho anay hanatonana anao izany dia Jesosy zanakao izany. Mahatoky fa andray anay ianao no Jesosy Kristy zanakao. Ary ampanitre tena satria tsy mendrika izahay. Ianao ihany tsy nanoa ny teny fa izay manatona anao dia tsy ho lavinao mihitsy. Koa dia raiso izay Jesosy eo. Raiso izay ray eo. Maniry izay ambonin'ny zavatra rehetra mba hanadiovana anay amin'ny rahan'i Jesosy. Satria maniry ho tafaray aminao ao anatin'izao fandaharana manokana izao. Maniry koa mba hanatrehanao izao fotoana izao ka ho tsapany tsirairay fa eo ianao ary misy fahamasinany, misy hery noho ny fanatrehanao, misy fitahina, misy fahasoavana be dehibe. Aoka tsapany tsirairay izany Tompo. Dia ny teny rehetra izay olazainy dia aoka ianao fanahy masina izay nanome azy no ampanakery azy eo amin'ny fiainanay mba hamoa be amin'izao fiainana izao ary ny farany dia ho fiainana mandrakizay. Dia mitenena Tompo fa vonina iahino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny bokyn'ny Eksôdôsy toko faharoapolo no hanomezana antsika amin'ny andinindininy ireo antsointsika mahazatra hoe didy folo. Ny lohateny rahateo dia manao hoe ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo. Eksôdôsy toko faharoapolo no misy izany. Ao amin'ny Eksôdôsy toko faefatra amby telopolo andininy fahavalo amby roapolo sy ny bokyn'ny Deuteronomy toko faefatra andininy fahatelo amby folo sy ny Deuteronomy ihany toko fahasivy andininy fahafolo ary ny toko fahafolo Deuteronomy ihany andiny ny fahaefatra kosa dia ahitantsika fanazavana fanampiny mikasika io filazana io manao hoe didy folo. Hita ao amin'ireo toko sy andininy ireo mantsy fa teny folo na ny teny rehetra nolazain'i Jehovah tao an-tendrombohitra no ilazany azy. Amin'ny fitenintsika malagasy dia manana endrika mandidy ny fitanisana ireo teny folo nataon'Andriamanitra ireo. Takiny hoe aza, aza, aza. Saingy amin'ny fiteny hafa ohatra ny teny frantsay sy ny anglisy dia manana endrika torohevitra sy fananarana ary toro lalana atao ampitiavana ireo teny folo nataon'Andriamanitra ireo. Tsy mifanaraka amin'ny toetra an'Andriamanitra rahateo ny anery ny olona hanao ny sitrapony ka handidy azy tsy maintsy hanaraka izay lazainy. Eo amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo andininy faharoa mialoha ny ilazan'Andriamanitra ireo teny folo ireo dia mampahatsiaro izy fa efa olona afaka ary tsy andevo intsony ireo olona izay hitenenany sy ampitany ireo teny folo ireo. Koa dia ampitiavana sy amin'Andriamanitra ray azy no hananarany sy hanoroany hevitra mba tsy hiverenany indray amin'ny toerana mandevo. Dia misy teny folo omeny azy mba ho arifanina eo amin'ny lalam-pahafahana izay nitondrany azy ireo. Olona afaka no hitenenany ary omeny torohevitra satria raha andevo no hitenenany dia ataon'ny andevo ahoana moa no anaraka izay torohevitra omeny, satria ny tenin'izay olona manandevo azy ihany no tsy maintsy mbola hataony. Koa dia maha olona afaka azy no nanomezan'Andriamanitra ny teny folo mba hiarovana azy hitoetra eo amin'ny lalan'ny fahafahana. Lalan'ny fahafahana izany rahateo no ilazan'ny apôstôly Jakoba ireo teny folo ireo ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy fahadimy amby roapolo sy ny Jakoba toko faharoa andininy faharoa amby folo. Ary akoatra izany, raha nanontaniana ny amin'izay lehibe indrindra amin'ireo teny folo nataon'Andriamanitra ireo Jesosy dia fitiavana no namitinany azy. Dia ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana hoy izy. Raha ireo voalaza ireo no fitinina dia toy izao manaraka izao: ny any fomba azahoako mitoetra eo amin'ny lalan'ny fahafahana izay nitondran'Andriamanitra ahy sy anao dia ny fivelomako sy ny fivelomanao ampitiavana ireo teny folo nomen'Andriamanitra ahy sy anao ireo. Izany hoe mivelona amin'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo sy ny hery rehetra ary koa tia ny olona rehetra tsy misy fanavakavahana amin'ny lafiny rehetra amin'ny mpanetretena no anekena fa amin'ny maha olona voafetra sy malemy antsika dia tsy ho vitantsika naoviana na oviana ny hitandrina ny teny folon'andriamanitra. Kanefa rehefa alalinina dia hivelambela ny any izany raha toantsika miezaka ny hitandrina azy. Tahaka ilay tovolahympanankarena iray nanontany an'i Jesosy izay tokony ataony mba handovany ny fiainana mandrakizay. Voalaza amin'ny Marika toko fahafolo, Marika toko fahafolo andininy fito amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo izany tantara izany. Sady tsy tia an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra no tsy tia ny namany tamin'ny fony manontolo ity tovolahympanankarena ity, na dia nihevitra aza izy fa efa nahatandrina ireo teny folon'Andriamanitra ireo hatramin'ny fahazazana. Izany mantsy no nolazainy. Raha anteny Jesosy hoe raha te handovany fiainana ianao, tandremo ny didy. Tsy ny ambaamba izy ny teny izany rehetrehetra zany ny Jesosy hoe efa vitako hatramin'ny fahazazako ny nitandrina ireo teny folon'Andriamanitra ireo. De rehefa niteny an'i Jesosy izy hoe amin'ity ora ny fananananao dia andao anaraka ahy e, dia nalahelo izy dia niala tamin'i Jesosy. Tsotra ny dikany, tsy tia an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra izy, tsy tia ny namany tahaka ny tenany izy, nefa nilaza ho nahatandrina ny didy folo manontolo izy. Ny fahafantaran'i Jesosy io fetratsika olombelona io no nahatonga azy ilaza manao hoe mianara amiko dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Matio toko faraiky amby folo andininy valo amby roapolo. Dia nampinikio hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona toko fahavalo andininy fahenina amby telopolo. Ny teny voalohany nataon'Andriamanitra amin'ireo torohevitra feno fitiavana azahoana mizotra sy mitoetra amin'ny lalan'ny fahafahany ireo dia ny hoe aza manana andriamanika hafa fa izaho ihany. Tahaka ny iray mananatra sy manoro hevitra ny zanany malalany no itenenan'Andriamanitra amiko sy aminao eto manao hoe efa hitanao ny fomba mahagaga nanafahako anao tamin'ny fanandevozana. Olona afaka ianao ankehitriny noho izany anaka, aza mety hosodokan'izay Andriamanitra hafa tsy manan-kery sy tsy mahavonjy ianao ka hanome ho azy ny fitiavanao. Aza takalo azy ireny ny fitiavako anao ka izy ireo indray no azo no toerana voalohany ao am-ponao. Ary amin'ny farany matsy de mety andiso fanantenana anao sy ampijaly anao izy ireny. Koa miangavy ianao aho fa tsy manery ianao akory, aoka izaho ihany no voalohany sy farany amin'ny fitiavanao. Aza manana andriamanika hafa fa izaho ihany. Io didy voalohany io no nakany satana fanahy an'i Jesosy indray andro raha naneho azy ny fanjakany manerana izao tontolo izao sy ny voninahiny izy manao hoe izao rehetra izao homeko anao raha iakohoka eto anatrehako ianao. Matio toko faefatra andinin'ny fahavalo sy fahasivy. Raha niakohoka Jesosy de nidika izany hoe nanaiky an'i satana ho andriamaniny izy. Isan'izany izao rehetra izao voalasan'ny satana eto ny vola, ny fahefana ary ny filany nofo isan-karazany. Omeko anao izao rehetra izao raha miakohoka eto anatrehako anao. Ao amin'ny valiteny eo amin'ny andininy fahafolo dia nandatsy ankohoka amin'izay Andriamanitra sandoka mitady aka ny toeran'ilay tena Andriamanitra mpanafaka i Jesosy. De zao no navaliny an'i satana manao hoe Jehovah Andriamanitra ho ihany no iankofanao ary izy irery ihany no ho tompoinao. Tanterahan'i Jesosy le hoe aza manana andriamanika hafa fa izaho ihany. Ankoatry ny vola sy ny fahefana ary ny filany nofo de mety aka ny toeran'Andriamanitra mpamonjy sy mpanafaka ihany koa eo amin'ny fiainantsika, ny sarimihetsika, ny fisakaizana amin'ny olona, ny asa, ny fananana izay eo am-pelatanantsika, indrindra fa ny serasera amin'ny tambajotra aterineto na ny réseaux sociaux sy ny sisa sy ny sisa. Ko raha tonga miseho amin'ny endriny samihafa toy ireny i satana mba akafanahanao, ametraka fisalasalana ho an-tsainao, mba hanomeny toerana voalohany amin'ny fandaharam-potoananao, dia anan-kery ane ianao raha miazona an'Andriamanitra mpanafaka anao irery ihany ho Andriamanitrao noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Ka iteny tahaka an'i Jesosy ianao amin'izay fotoana izay raha makafanahanao izy hoe Jehovah Andriamanitra ho irery ihany no tompoinao. Dia teny ianao hoe Jehovah irery izay nanafaka ihany no tompoiko sy iankofako. Tsy ny herin-tsaina maha-olona no azonao manilika ireo izay mitady aka ny toeran'Andriamanitra. Dia ny toerana voalohany eo amin'ny fiainanao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra naseho tao amin'i Jesosy irery ihany ka miasa ao anatinao ho babony ny fitiavany hanome azy ny toerana sahaza azy eo amin'ny fiainanao. Dia ny voalohany mandrakariva, io fahasoavana io ihany no any teny nivoaka tamin'ny vavan'ny Tomasy ao amin'ny Jaona 17:28. Rehefa nikasika ny tanan'i Jesosy izy sy ny lany vony, dia izao monja ihany no teniny, tompoko sy Andriamanitro. Toy izany koa i Paoly niseho tamin'ny teny an-dalana ho an'i Damasikosy Jesosy. Taty aoriana raha nandalo tafio-drivotra ny sambo nitondra azy ho an'i Roma, dia toy izao no niantsoiny an'Andriamanitra manao hoe lay tompoko sady tompoiko. Asan'ny apôstoly 17:30. Lay tompoko sady tompoiko. Lay teny hoe tompoko eto dia midika hoe Andriamanitra lay manana ahy ho fananany, na koa hoe izaho de fananany ary ekeko fa azy aho koa dia izy no tompoiko. Io teny voalohany amin'ny teny folo nomen'Andriamanitra io mantsy de toy ny miteny hoe amin'ny zavatra rehetra dia Andriamanitra aloha ary Andriamanitra hatrany. Inona ary no ataontsika mba hitiavantsika an'Andriamanitra sy aizantsika manaja azy ka mba ho eo amin'ny laharana voalohany amin'ny fiainantsika mandrakariva Andriamanitra izay nanafaka antsika, mba tsy alantsika amin'ny lalany fahafahana ka hiverenantsika ho andevo indray? Inona ny torohevitra omen'Andriamanitra antsika? Andeha hindrana ireto vavaka nataon'ny Davida ireto isika. Salamy faraiky amby 50:50. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mandrakariva, havaozy hiorina marina ny fanahiko atao anatiko Andriamanitro, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Faharoa, Salamy 7:17. Ampianaro ny lalanao a Jehovah ao, ary tario amin'ny lalana marina nohony ny fahavalo. Hanavao antsika isam-potoanany e ny fanahin'Andriamanitra mba aizantsika mandeha amin'ny lalan'ny fahafahana mandrakariva. Ka ny fahavalontsika dia ireo rehetra izay mitady amily ntsika hiala amin'izany lalana izany dia tsy ahasarika antsika. Te hitoetra amin'ny lalan'ny fahafahana hatramin'ny farany ianao, izany ve ny fanirianao? Dia hoy ny Tompo hoe aza manana Andriamanika hafa fa izaho ihany. Dia manao izay ho teny fikasana mamy loatra izao aminao koa Andriamanitra ao amin'ny Deuteronomitiko 5:30-30 dia hoy izaho taminareo, aza manahy ary aza matahotra. Jehovah Andriamanitra ao izay mandeha ho alohanao, izy no hiady ho anao, izy no hanoro anao izay lalana mety halehanao. Ho tanterahin'ny Tompo aminao ane izany teniny izany, ary fikitra amin'izany teny fikasany mamy izany ene izasy anao, dia hitoetra eo amin'ny lalan'ny fahafahana isika. Amen.
Tenia katunira sanaka.
saika balsamo.
AWR
téléphone 034 06 797 62,
032 75 379 74.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Manolotra arahabanao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Manasanao izahay hiaraka aminay ao anatin'ny minitra vitsivitsy monja. Mikasika ny fikarakarana fikojakojana ny volom-papay indray no nomaninay ho anao eto amin'nytian'io ity. Namanao Franjany Aina no anolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Sam sy Misa. Menofinaritra tompoko. Araka nefa nambara tamintsika ombenimboeny toy ny volo rehetra dia mila fikojakojana ihany koa ny volom-papay na dia hoe mora aza ny mamboly azy. Rehefa eny amin'ny tany fambolena izy a dia mba mila afaina matetika araka ny filany. Mila tondrahana ihany koa izy a mandritry ny fotoana main'andro izany. Ka raha ohatra manondraka ianao a mba tsy habe rano loatra na tsy ampy rano a dia tokotokony eo amin'ny 20 litatra isaky ny fototra amin'ny fotoana fambolena izany a no hanondrahanao azy 20 litatra eo eo isaky ny fototry ny papay. Afaina matetika izy araka ny filany a dia tondrahana rehefa maina be ny andro izany. Avy eo a dia asiana bozaka maina izy rehefa avy ny tondrahana. Toy ny volo rehetra dia mila zezika ihany koa ny papay. Misy moa manao zezi-pahatra fa ny tsara indrindra dia ny composta. Ka rehefa mitondra zezika ianao eo amin'ny fambolena dia mila zezika 20 kilao na ray sobika isaky ny fototra isataona ny papay. Rehefa feno ray taona izy a dia azontsika ena folo kilao isaky ny fototra zany a ny zezika ampiasaina. Izay zany a ny fikojakojana tena mora azo ampiarina tsara. Afaina matetika izy araka ny filany a dia tondrana rehefa maina be ny andro. 20 litatra eo isaky ny fototra ny rano ilainy amin'ny fotoana fambolena zany. Dia avy eo a asiana bozaka maina. Mila zezika ihany koa ny papay. 20 kilao na ray sobika eo eo isaky ny fototra isataona no ilainy. Rehefa feno ray taona izy a dia ahena 10 kilao a isaky ny fototra ny zezika atao. Izany hoe amin'ilay fambolena voalohany iny zany ianao mety any amin'ny 20 kilao any ny zezika laninao. Fa rehefa feno ray taona izy a dia ahena 10 kilao amin'izay isaky ny fototra. Manao ahoana kosa indray ny fotoam-piotazana? Rehefa araka ao tsara ny fepetra ny fambolena papay, afaka folo volana aorinany fambolena dia efa mahazo vokatra ianao. Mahatratra any amin'ny 30 ka hatramin'ny 50 any ny voankazo izay azonao isapototra isataona. Dia araka ny toerana dia maharitra taona maromaro mihitsy ny famoazany. Ny volana jolay ka hatramin'ny volana novambra any hoany ko any fotoana tokony hiotazana amin'ny akapobeny. Ary ny tena mahafinaritra eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 taona ny faharetan'ny famoazany papay anankiray. Rehefa mioty ianao a dia tsarovy fa eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 andro alohan'ny fahamasahany a ny fotoana fiotazana azy eo amin'ny volana jolay ka hatramin'ny volana novambra eo isika. Dia alaina meloa izy 4 na 5 andro a melohan'ny fahamasahany. Izay zany ny fotoam-piotazana satria ny voan'ny papay ny voankazo zany dia masaka andro vitsivitsy aorian'ny fiotazana azy. Sarotra ny tahiry azy ary mila fiarovana ihany koa izy a mba tsy ho azon'ny biby toy ny voalavo rehefa mitahiry ianao izany. Manahoana kosa indray ny amin'ny aretina sy ny fahavalom-panimba ny voankazo papay? Misy dia misy tokoa ny aretina, misy ihany koa ny bibikely izay manimba. Voalohany indrindra aloha dia raha vao mamono ny papay dia mila arovana izy. Raha vao manome voany izany dia mila arovana iny voany efa manomboka ialehibe iny satria raha tratra ny moky iny na bibikely hafa dia lasa tsy mitombo intsony, tsy misy fanafodiny. Fa aleo misoroka toy izay mitsabo. Ny fomba fiarovana azy izany a raha vao misy voany ilay papay dia tonga dia fonosana arona plastika izany na lamba tsy lena hoy isika atao somary lehibebe. Dia ny tena tsara indrindra atao mazava loko izy satria amin'izay a hitanao tsara ny fitombon'ilay papay ao anatin'ilay arona plastika na minosana azy iny. Tsy tapahana fa le izy eny am-potiny iny ny fonosina amin'ilay arona plastika dia idina tsara ny vava mba tsy hahafahan'ny moka sy ny bibikely hafa miditra ao anatiny. Dia mialehibe izany a ny papay anao voaharo amin'ny moka sy ny bibikely hafa. Ankoatr'izay ihany koa a dia misy aretina izay mamely. Lasa lo ny voankazo, malemy ao anatiny, mangidy ny tsirony, miamavo ary miakely ny velaran'ny raviny raha vao mitsiry izy. Tsy mitombo ny voankazo a ary mety tsy masaka mihitsy. Raha vao izay izany no mitranga dia tsaroa fa tratry ny aretina ilay papay. Ny fanafodiny dia izao: hotazana ny voankazo raha vao miamavo ary tsy azo iverenana intsony a ny toerana nisy n'ilay papay narary. Ny fanafodiny ihany koa isorohana an'izay a dia alaina matetika ny ahitra tsy avela isoy lobolobo izany ary masom-bolo tsara sy salama no ampiasaina. Ny toerana rehetra izay nisy ny azo marary a dia dorana. Esorona izany ilay azo marary dia avy eo a dorana, dia eo amin'ilay toerana izay nisy azy ihany koa atao ohatr'izay. Tsy azo iverenana intsony a itoerana nisy ny papay marary io. Misy ihany koa karazana aretina jerenao ilay voankazo, lasa voloina fotsiny voankazo. lony eo amin'ny faritra fanoizany hazo a sy ny fakany. Ny ady azo atao amin'izay karazana retina izay dia izao: esorina de dorana ireo izay tratriny io aretina io, satria tsy maintsy ho faty foana izy na hoelana ho aingana. Ny fomba atao ihany koa mba hisorohana an'izay dia ataovy ara-dalàna tsara ny fitondrana ny zezika araka ny efa natoro antsika. Composta no idealy. Misy ihany koa a karazana biby izay tena manimba nyity voankazo ity. Izy ity dia mendrika boribory mavomavo, dia eny amin'ny ravina na eny amin'ny voankazo ary amin'ny vatany a no ipetrahan'ity biby ity izay atsontsika hoe kosini. Tsy misy fanafany raha voatratrany io ny voan'ny papay, fa esorina ary dorana ny faritra rehetra izay tratrany. Averina indray izany, izy ity dia biby kely mendrika boribory mavomavo mipetraka eny amin'ny raviny, eny amin'ny vatany, amin'ny voankazo. Ka raha voatratrany io a ilay voankazo dia tsisy fanafana fa tsy maintsy esorina mba tsy hamindra amin'ny voankazo hafa. Esorina dia dorana ny faritra rehetra tratrany. Izay izany a mikasika ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny papay. Raha fitinintsika izany, raha voatratra ny bibikely na ny aretina ny papay dia mampalahelo fa tsy maintsy maty na tsy mety mitombo intsony na tsy mety masaka intsony. Ny fanafodiny dia izao: raha sanatria ka tratran'izany izany mba tsy hitarana eo amin'ny faritra fambolena rehetra, dia tsy maintsy esorina izay tratrany dia dorana, dia tsy hiverenana eny amin'ny faritra izay nisy ny aretina aloha. Manarakaraka izany, aleo misoroka toy izay mitsabo, masom-bolo tsara sy salama no ampiasaina, dia asorina matetika ny ahitra, izany hoe atao madio mandrakariva manodidina ny voankazo, ary atao tsara ny zezika sy ny fanondrahana azy.
Aleo arahana tsara.
Tantara no soratan'ny Fanjaniaina, andrenesanao ny mpanoratra sy Naridina.
Zay velo matreo ny moka adray tsy lasa daholo marina.
Tsyke fino ny ty mampisavoritaka rery amin'ny be eto e, manao papango rivotra nga zato izy e.
Lasa ny rivotra daholo ly arina plastika rehetra fa tsy voatsindry tsara reriny embea.
Ohatra hoe iny
iny
iriko mbola misy anankiray andraso alaiko e.
Azafady reriny embea, aleo alaiko e.
Ehe, rehefa azoko vetro alaiko e. Fa atao inona daholo reto arina plastika reto e?
Reto?
Esangonina sady reto voanina papay nefa tena mbola kely aniny fijeriko azy retriko no.
Aha, andeha ho finosona tsiraray amin'nyreto arina plastika reto reo voanina papay reo ka e, fa tsy hoe ho tazana akory.
De ka finosiny eo ampaniriny ve?
Ehe, raha vao mamoaka vono sala amin'izao aneny papairiny eny be de mety ho tsindromomoka na ny biby kely afy
izy aloha.
De lasa simba sy tsy mitombo tsony izy, de aleo arovana vetrany.
Tena manimba nyvolo tokoa ny ety karazanybiby kely rehetra ity e. Eka, atao inona tokoa moa ny papay simba sy tsy mitombo e? Aleo finosina raha izay no hahafahana miaro azika no.
Zay mihitsy ho ataoko ka raha vao mamoaka vono sala amin'izao ny papay de efa finosina.
Tena mahavatra ianao ry be manana. Ary somary mikorakorany zany anaovanao azy zany.
Tena zao mihitsy ny famonosana azy ka atao somary lehibe le arina plastika minosana azy mba hisy tombon'le vonona papay tsara. Efa torana tsara sala amin'izao mba tsy hisy nirika idira moka tsony reriny embeo.
De hono hoa e, mety dolo ve zany rehefa karazana arona selofanina tahaka an'izao?
Mety tsara ka, fa ny tena tsara de reny arona plastika na selefanina azo hitarafana ny ao anatin'ireny
zany hoe raha finosina zany no voapapay de tokony ho hita tsara izy eo anatin'le arona plastika.
Zay indrindra.
De tena mahomby tokoa zany izy ty e.
Araka ny fanandramana efa natao aloha ro bebe e. De tena mahatsara ny fitombon'le papay mihitsy ny fanaovana any zao sady hitanao tsara ny fitombony na mifono azy izy.
Ay va re, de soa fianatra arybe manana fa ono ay e. Raha sanatria zany ka voatsindromokana biby hafa ny vonn'le papay de inona ny atao ka
iny tsy misy fanafodiny tsony fa de simby e.
Ohatra
lasa tsy mitombo fa antitra kely le papay de aleo misoroka toy izay mitsaboroneny be a ary raha sanatri ka tratry ny aretina na ny biby kely fahavalo ny papay maniry de tsy esy fanafa fa tsy maintsy esorona azo dorana le azo marary na ny faritra rehetra tratrany
dorana hoe
ka zay ihany tsinona ny fanafodiny ko satria tsy maintsy ho simba sy ho faty anie zay tratriny ny aretiny e de indray no mamindra amin'ny hafa
zay aloha
de tsy azo iverenana ny faritra anisy an'le papay narary.
Ay zava-toza-pe ohatra zany ny afitsiko ny aretina sy ny biby kely mpanimbako no
fa tsy misy koa angeny risika rehefa manaraka tsara ny fepetry e. Esorina matetika ny ahitra masom-bolo tsara salama no ampiasaina atao ara-dalàna ny fanaovana ny zezika toy ny volo rehetra rery ny embeo.
Tena marina aloha zany e, sady raha reo papay marobe maniry reo ny tratrany zany de tena fahatiandroka maro andavaka ny mahasoko no
de aleo misahirana kely toy izao de mandry ny saina.
Marina aloha zany ry be a sady tena vokatra be mihitsy any reto izy e. Ngamba mahavatra manondraka sy manisy zezika betsaka mihitsy nareo araka le nazavainao teoko no
tsotra sady azo ampiarina tsara nge fepetra fambolena amin'ny papay e, nefa azahoana vokatra betsaka sy tsara ny zavatra hafa aza vitako maika fa ze zany e.
Ka te mba hazava ho amiko tsara ray zanyka
zao a rehefa voafindreo amin'le tanina ambolena azy ny papay de avaina matetika izy araky ny filany ary ny fanondrahana azy a tsy mila imbetsaka fa rehefa hita hoe maina loatra ny andro zay vao manondraka de asiana bozaka maina fa raha mazoto moa ny eny be de azo tondrahana indre mandeha isan-kerinandro ihany ko izy mandra-patonga amin'ny papay ho lasa ray metatra mamo vetivety izy ny amin'izay e.
Ay vare, de ahoana le zezika?
Zezi-pahatra mety
ay kosa
nefa ny komposta ny tena lazaiko anao io ny tena mety amin'ny volo papay mihitsy.
Ay vare,
tamin'le fotoana namindra anazy ihany zany no nanisy zezika ray sibiky na roapolo kilao isapoto teo de isataona ndray vao manisy zezika fa zao a ahena ho folokilao isapotitra amin'izay ny zezika rehefa feno ray taona tena tsotra ny heriny embe
edreko vao maika mena zany ny fandaninako no de kotikoti ny rovina any zany no fekarany vokatra arybe.
Rehefa araka tsara ny fepetra fambolena ny papay afaka folovolana tao arina ny nambolena azy de efa mioty e angay ely e.
De azadino ary zany neny be rehefa mioty papainareo a ie marinye tsara ngezany papay masaka potony zany reretra
e. Oadray sady tsara mibetsaka satria mety atratra telopolo hatramin'ny dimy amby telopolo ny vonina isataona ny fototra papay ray.
Ka tsy aleo mambolo mihitsy zany ry lay kely a ahita ohatra zany aizany raiky
zay mihitsy rineny be a sady sakafo any io ny fanafody ary vola miditra ihany ko angavitan'izany mandritry ny efatra ka hatramin'ny dimy taona ny faharetan'ny famoazany.
O le rehetra anisan'ny voankazo de nakafiziko any oro be sady mamy nefa mahalemy ty karazany ty o
ka na tsy misy solonify azy neny be arak' izao fahitako azy zao de tsy mila misahirana mitsako mafitsony raha ohatra ka tratran'le papay masaka potiny ity satria le papay tenina karazany tsara ngery eo e
oke fangatry napetako le solonifiko reny afaparaka hitako no hafahafako no
tena adino
aza hitako ka lasa n'le piso na ribôby iny mety nitsaingoan'ny akohoko le solonifiko efa nitady tady any efa tsy hitako de iny any lasa
fa nahoana koa tsary nembe a
ka adiniko teo ambaravarankely ny heribe manany loza fa raha very iny de zay ny mahazo a inatro notrakoko
raha sanatria ka lasa mibôby aza matahotra e a aza matahotra neny be fa apiako neny be ividy rehefa miakatra mivokatra papay
mbola afaka folovolana very lay kely ty vo amela solonify a ary aza miany any olondehibe ny heribe manana
tena marina ane zany ry neny be
alao aloha andeha andeha hijery any saika
eny ary faharo tsara ny fepetry e
ieno ay e aza hitako ka no anony bôby le solonify
zay zany mikasika ny fambolena sy ny fikojakojana ny papay sakafo mahasoa fanafody fidiram-bola tsara izy io noho izany a mampirisika anao mba amboly dia manaova fampiarana hotahian'andriamanitra ny ianao sy ny asa tananao dia manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
ny lohateniny fianarantsika inao dia manao hoe ny fototra ny andohan'ny ady teto an-tany miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao kaleba ndretsikivy misy fanontaniana mitovy amin'ilay hoe nahoana ny misy tsiparifary eo an-tanimbary kanefa tsy namafy afa-tsy voatsara ilay tompon'ny tanimbary izao ilay fanontaniana raha nahary tontolo tonga lafatra andriamanitra nahoana ny misy ny ratsy eto an-tany inona moa nambaran'ny tenin'andriamanitra momba ny toetry ny zava-boary rehefa avy ny foronin'andriamanitra izany andeovaka itsika ny genesisy toko voalohany andininy faraky amby telopolo genesisy toko voalohany andininy faraky amby telopolo ary hitan'andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra zany dia nisy ariva ary nisy maraina andro fahenina zany arak'izany teny zany dia tsara indrindra ny zavatra rehetra rehefa vitan'andriamanitra ny famoronana n'izao tontolo izao tsy ahitana aliko ny ratsy mihitsy namoronan'andriamanitra nyity planety ity araka ny fitantarana ao amin'ny genesisy toko voalohany tamin'ny fomba hoana ary natongavan'ny ratsy teo amin'ny fiainantsika olombelona mamaly zany fanontaniana zany ny genesisy toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito dia ovakaintsika koa avy eo ny apokalipsy toko faharoambiny folo andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy genesisy toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ary menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah andriamanitra ary hoy izy tamin'ireo vehivavy anky efa nataon'andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana nyvoan'ny azo eo amin'ny saha dia azo na hinanana ihany fa nyvoan'ny azo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo zany fa andreo maty ianareo ary hoy ny menarana tamin'ndra vehivavy tsy ho fatitsy akory ianareo fa fantatr'andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia hiratra ny masonareo ka ho tahaka an'andriamanitra ianareo alalan'ny tsara sy ny ratsy ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiriritra ampahendry dia nanontazany ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy dia nahiratra ny masonaizy mivady ka fantany famitanjaka izy ary nanjaitra ravina avy avy izy ka nataony sikina ho azy. Apokalipsy toko faharoambifolo andininy fafitoka hatramin'ny fahasivy. Ary nisady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra. Ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Hitantsika eo amin'io fitantarana io ny laingan'ny foron'ilay menarana momba ny toetran'Andriamanitra izay voalaza fa ny devoly na ny menarana ela ao amin'ny Apokalipsy toko faharoambinifolo andininy fafitoka hatramin'ny fahasivy. Fanontaniana izay saika namadika tanteraka ny tenin'Andriamanitra no nampiasain'ny menarana voalohany mba hahatonga fisalasalana ny amin'ilay baikon'Andriamanitra. Avy eo dia nitsipahany tanteraka ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny filazany tamin'ny Eva hoe tsy ho faty sy akory ianareo. Genesis toko fahatelo andininy fahaefatra. Tsy maintsy ho nandainga tamin'ny Eva izany ny ray tamin'izy ireo na ny menarana na Andriamanitra. Amin'izao dia tsy maintsy misafidy Eva na ino izay nylazain'Andriamanitra na ino ny teniny menarana. Eto amin'ity andininy ity sy ao amin'ny andininy hafa misoratra masina ny tena fototry ny ady dia ny hoe iza no inonao, iza no ankatoavinao, iza no ombanao, ary izany dia mifandray tanteraka amin'ny hoe iza no tianao. Ny zavatra inoana momba ny olona ray sy ny toetrany mantsy dia ny hoe azo otokiana ve izy sa tsia, ary izany dia miankina betsaka tokoa amin'ny fitiavanao azy, ary araka ny hitaiko dia mahatonga anao ihan'izay lazainy izany na tsia. Raha fitinina izany dia hoe mifandray ny fitiavana sy ny fankatoavana izay tianao no ankatoavinao sy inonao teny. Araka izany dia tena zava-misy ny fifanandrinana ary ny antomboka tany an-danitra izany, saingy noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia nampanantena mpamonjy izy. Inona ny tenin'Andriamanitra tamin'ilay menarana? Genesis toko fahatelo andininy fahadimbyfolo. Genesis toko fahatelo andininy fahadimbyfolo. Dia mifandrafesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombe lahatongony. Izany fanambarana izany dia manamafy ny fisian'ilay fifanandrinana eo amin'i Kristy sy Satana izay nindota ny an-danitra. Fa mitondra fanantenanao antsika ihany koa izany dia ny fampanantenana Mesia mpanavitra izay tsy iza fa Jesosy. Mbola miatrika safidy sika hatramin'izao: iza no iandanianao, iza no tianao, iza no ankatoavinao? Andesika hiaino sy ankatoa ny tenin'ilay Andriamanitra izay tiantsika, izay naniraka an'i Jesosy mba hanavitra antsika. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Manantena mbola ho tafahoana aminao amin'ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.